Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu se vydáme na cesty, a to doslova a do písmene. V první části Vltavínu se totiž vypravíme do kopců u obce Jivno, tedy směrem z Českých Budějovic na Rudolfov a dál na Lišov a Třeboně. Byť hlavní silnice východním směrem vede dnes už dávno jinudy, bývaly doby, kdy tomu bylo jinak. Navíc to byly doby, kdy se takové hlavní silnice táhly i na pomezí různých panství a tvořily jejich hranici. No a co se stalo, když se taková hranice změnila? I takové zápisy najdete v regálech Státního okresního archivu a těmito starými písemnostmi nás dnes opět provede Daniel Kovář. Ve druhé půlce Vltavínu se pak ještě vydáme za mnichem Vintířem.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice? Teď jsme vedle silnice z Rudolfova dál směrem do kopců a protože tuto lokalitu neznám, tak se musím Daniela Kováře, ředitele Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, zeptat, kam mne to dovedl, nebo respektive kam mne zavezl, byť jsem řídil já a vy jste mě navigoval.
Teď jsme se ocitli v klidném lese, poblíž silničky, která dneska vede pouze do Jivna, čili je to místní komunikace, ale někdy ještě v 18. století tady vedla jedna větev hlavní silnice, která směřovala z Českých Budějovic přes Rudolfov na Lišov, na Třeboň a potom na Moravu. Teď z ní nezbylo nic než tyhle, řekli bychom asi rigoly nebo strouhy, ale odborně se tomu říká úvozy, které jsou připomínkou dávného způsobu cestování.
No já když nad tím tak přemýšlím, tak moment, my jsme ve svahu, není tu žádná klikatá cesta po vrstevnicích, jak bývávalo zvykem a jak je zvykem. Naopak vedou tady tři takové rigoly, jak jste říkal, úvozy ze zdola nahoru, ale vedou naprosto rovně, přímo do toho kopce. Takže já, když to řeknu trochu nadneseně, tak si připadám jakoby ve třech sáňkařských velkých dráhách. A nebo ve třech velkých stokách. Tak která z těch tří stok je tou silnicí?
Všechny. Ono je dokonce ještě víc. Kdybychom šli tady nahoru, to ono se to větví asi na 5 nebo 6 úvozů.
Tak pojďme se tam podívat. A posluchači, když se sem podívají směrem na Jivno, tak budou mít tutéž příležitost. Ostatně to jsou takové rigoly, ve kterých se dají dost často najít houby nebo borůvky, nebo podobné zapomenuté lesní plody, protože to na první pohled prostě nevidíte. Máte pocit, že jste na rovině a ejhle, ono ne. Ono je to opravdu prvním pohledem odvodňovací strouha, třeba příklad. Tak tady už vidím ty další.
Je na tom nápadné to, že vedou opravdu po spádnici, čili přímo nahoru nebo přímo dolů, jak chcete. Zatímco dnešní silnice pro auta se klikatí, tak dřív se jezdilo prostě kolmo vzhůru, ty koně nebo ten dobytek to utáhl. Co byl rozdíl proti dnešním silnicím? To byl špatně nebo vůbec neudržovaný povrch. To byl velký rozdíl proti dnešním silnicím. Ten povrch byl v podstatě blátivý a ty vozy neměly pneumatiky, byly to těžké okovaná kola, která ten měkký povrch rozbahnila. Pak přišel déšť, spláchl bahno. Zase se to rozbahnilo, další déšť, spláchl další bahno. A takhle to pokračovalo, až se vlastně ta cesta zahloubila třeba metr, dva metry do hloubky a těm formanům už to přestalo vyhovovat, tak začali jezdit prostě vedle. Po poli nebo po louce vedle. A ten proces se opakoval, zase trvalo několik let nebo desítek let, než rozjezdili tu cestu do hloubky, 2 metrů, a zase začali jezdit vedle. Tady máme těch úvozů asi 5 nebo 6, ale třeba kdybychom šli někam ke Kaplici na frekventovanou silnici, která vedla do Rakous a do Lince, tak tam máme více jak 20 třeba úvozů takovýhle. A pokud vím, na některých dobře dochovaných zbytcích původních silnic mezi Čechami a Moravou na Českomoravské Vysočině, tak tam napočítali třeba 60 takovýchhle úvozů, takovýhle rigolů vedle sebe. Čili všechny ty rigoly patřily jedné a té samé silnici, vznikaly postupně.
No když si to tak prohlížím dnes, ty úvozy, tak si říkám, no Asi to musela být docela síla se tady plahočit nahoru a pak zase třeba dolů v nějakém bahně, anebo případně v tom proudu toho bahna. To teda musela být opravdu chuťovka. Než se udělala nějaká parádní, na dnešní poměry parádní, zpevněná vozovka. Jak dlouho tady ta doprava fungovala, nebo respektive dokdy?
Ty parádní silnice, takzvané císařské silnice, se stavěly za doby Marie Terezie a potom ještě Josefa a Františka, někdy od poloviny 18. do začátku 19. století. To byla doba takové té největší výstavby těch císařských silnic, ať už z důvodů obchodních, a nebo i vojenských, aby se prostě lépe mohlo hýbat s vojskem. No ale ještě dlouho poté se v těch starých úvozech mohly najít různé věci, které tam ti formané postráceli, podkovy, někdy třeba mince a podobně. Dneška archeologové v některých úsecích takové nálezy hledají.
Upřímně řečeno, když vás tak poslouchám a snažím si představit, jak to tady tehdy bylo, tak mám-li být naprosto upřímný, tak nějakým formanem v té době by se mi asi být nechtělo, protože to rozhodně nebylo nic jednoduchého. Dneska si sednete do auta, máte tam klimatizaci, otočíte klíčkem, ono to jede, ještě vám to hraje a když je nějaký problém, tak vezmete prostě mobil a někomu zavoláte. Tehdy to asi tak jednoduché nebylo, to cestování.
Určitě nebylo a bylo to spojené nejenom s nepohodlím, ale i s nebezpečím, s rizikem. Vemte si jenom, když jedete v té strouze, která je, řekněme, 2 metry hluboká, a trefíte se do stejné strouhy, do jaké se trefí ze zhora i druhý forman. Takže jak se asi potom vyhnete, když se někde uprostřed potkáte? To je jedna věc, to se ještě dá řešit. Ale tady zrovna z těchto míst máme případ jednoho norimberského kupce, který projížděl přes Budějovice a Chvátal. Bylo to v roce 1771 a přišla tma. Projížděl Rudolfovem, kde ho varovali, aby tímto nebezpečným úsekem neprojížděl v noci nebo za tmy, ale on chvátal. No a kdo chvátá, často nedochvátá daleko, to je taková poučka, tak on si vzal lucernu a už za tmy vyjel z Rudolfova a protože se mu nechtělo projíždět spodem, tedy podně té strouhy, tak to vzal horem a po okraji. Tam to bylo pohodlnější, asi dole bylo bláto. No a stalo se, co se stát muselo, že ten kůň a ty kola se dostali až na samou hranu toho rigolu a celý ten vůz se převrátil a toho formana vlastně rozmačkal. Podle protokolů, které tam máme zachovány v archivu, tak ten úvoz byl hluboký asi víc než jeden sáh, což je kolem 2 metrů. Takže pokud se na vás z 2 metrů převrátí těžce naložený vůz se zbožím, tak to asi máte spočítané.
Pojďme zpátky z těch nehostinných hvozdů, z těch rozbahněných cest a úvozů a úvalů a z těch historických černých kronik hezky do tepla archívu, nebo spíš do chládku, ale pro nás je to teplo už v tomto období. A pojďme se podívat na to, co o takových silnicích nebo cestách, dá se říct, protože silnice to v podstatě ještě nebyla, říkají finance. Já tedy upřímně řečeno si vůbec neumím představit, jestli se tam něco financovalo, nebo ne, protože když jste tak říkal, že jakmile cesta dosloužila, tak se vedle začalo jezdit po další, tak co se tam asi tak mohlo platit?
Financovalo se poměrně dost. A na ta údržba, to, co jsme si řekli tam v lese, tak platí jenom z části. Oni ty vlastníci okolních panství a uživatelé těch silnic přece jenom tlačili na to, aby nějaká taková údržba tam byla. Nebyla nijak závratně nákladná zase, jako dneska, ale byla. A dělá se takovým zvláštním způsobem. Máme doloženo třeba z oblasti Soběslavska silnice, která běžela mezi Soběslaví a někde směrem na Pelřimov, tak ta byla v jedné části udržovaná stromovou kůrou. Tím, že do těch rozbahněných úvozů sypali oloupanou kůru ze stromu, která prostě nasaje trochu toho vlhka a tu silnici na určitý čas vysuší. Čili v rámci nějakých lesních prací mohlo i k tomuhle tomu jakoby docházet.
Při té příležitosti si například uvědomuji, že jsem slyšel třeba v souvislosti s cestou směrem z Budějovic na Chotýčany, že tam se ty úvozy a to okolí, blízké okolí té cesty vysekávalo a čistilo od nějakých náletů a křovisek a nějakých stromků kvůli tomu, aby se do určité vzdálenosti vůbec k té silnici nemohli nepozorovaně přiblížit třeba labkové. Čili to je asi jedna z těch možností, co se tak museli dělat.
Přesně tak, aby prostě labkové loupežníci nemohli útočit, přepadat ze zálohy. Vlastně, aby se nemohli schovat za keříkem a vyskočit na nebohého formana a okrást ho. To bylo nařízení ze strany panovníka, které se neustále opakovalo už od doby Lucemburků a které se dodržovalo pouze tam, kde v příslušné vrchnosti místní došla trpělivost a skutečně to nařízení o tom vykácení těch lesů uskutečnila. to místo kolem Chotyčán Vytína, to bylo vyhlášené silnějšími loupežemi. Tam se prostě shromažďovala skupina loupežníků, kteří cíleně opravdu přepadávali, takže tam nakonec tohleto řešení muselo nastat.
Čili jak se zpívá v té písničce Pod dubem za dubem, tam si na tě počíháme, tak to je přesně ono.
Přibližně tak.
Já nad tím tak přemýšlím a vzpomínám si ještě z dob mé novinařiny, jak jsme každým rokem vždycky obvolávali a zjišťovali, ať už na zprávách a údržbách silnic a dalších úřadech, kolik tak stála ta zimní údržba nebo celoroční údržba místních komunikací v těch současných letech. Tak si říkám, jestli se při tom stavu pozemků a hlídání majetku a jeho rozhraní a v podstatě teď už také nějakého společného vyčíslování nákladů na údržbu v tom 17. století, jestli se dodnes dají najít teda i nějaké údaje o tom, kolik taková údržba silnice mohla stát ročně nebo za nějaké období. Máte to? Je to tady možné dohledat?
My máme tu výhodu, že archiv města Budějovic patří k nejlépe dochovaným archivním celkům městských obcí vůbec v Čechách. Takže pokud víme datum, v roce 1683 došlo k nějaké údržbě, tak stačí udělat čelem vzad, podívat se do vedlejšího regálu a vyhledat si hlavní účetní knihu z toho roku 1683 a tam bychom tu částku, kterou to stálo, nejspíše velmi dobře našli.
Což jste právě teď udělal? Teď držíte v ruce opravdu nějakou účetní tabulku, ryze něco na způsob má dát i dál. Vidím dvě strany. Je to tak, pletu se nebo ne?
Je to zhruba tak. Ty hlavní účetní knihy byly rozděleny velmi jednoduše na příjmy a na vydání a v rámci toho měly určité ustálené rubriky, podle kterých se dá dobře hledat.
Teda upřímně řečeno při troše trpělivosti, protože když vidím to množství těch svazků, tak to asi nebude nic moc jednoduchého.
Přesně tak, chce to trpělivost, ale ty účetní knihy mají určité rubriky, takže my si najdeme rubriku, kde jsou práce zednické, dlaždičské a údržba cest i v tom. Je to na stránce 169, 170 a dalších, čili tato účetní rubrika obsahuje veškerá vydání za práce dlaždičů, za práce při opravách cest a silnic, včetně lámání kamene, přivážení toho kamene na ty cesty a také práce nádenické, které třeba nejsou nějak specifikovány, ale pravděpodobně jsou v nich skryty i práce na té silnici do Lišova.
Tak pojďme se dostat k těm archivním zápisům, protože vy jste otevřel další z řady krásně vázených a úhledně sepsaných knih. Evidentně v nich budou zase nějaké položky, zase něco účetního, ale zase, jak je to tak krásně historicky napsáno nějakým úžasným písmem, tak zase já vůbec netuším, o čem to je.
Tak není to přímo teda pramen účetní tentokrát, ale je to pramen, který svědčí o tom, jak se město Budějovice hlídalo svůj pozemkový majetek. Čili zase je to o majetku, potažmo o penězích. Máme tady vedle sebe vyvázané knihy, dva svazky v kůži, které pochází z celé dlouhé řady svazků, knih, zápisů, protokolů, které vedla městská rada o svých schůzích. A na těch schůzích městské rady se samozřejmě řešilo všechno možné. Máme dva svazky z toho důvodu, že kauza, o které dneska budeme si vyprávět, tak se táhla asi 3 nebo 4 roky. Tudíž zasahuje do dvou knih. Ta jedna končí rokem 1681, ta druhá rokem 1681 začíná, čili přímo na sebe navazují. A poslyšme tedy, o čem se bavili konšelé na Budějovické radnici dne 30. června 1680 za úřadu purkmistra Karla Fischera z Fischbachu. Píše se tady o tom, že nějaká městská delegace, městí vyslanci byli jednat v Lišově s tamní městskou radou, s tamním purkmistrem a jednali o dvou věcech. Jedna celkem běžná a pomíjivá, že nějaký lišovský měšťan kradl v budějovickém lese dříví. Čili něco by nás mělo zajímat. A hned ale další bod je zajímavý a vypovídá o tom, že ta silnice, která běžela mezi Budějovicemi a Lišovem, tak v jednom svém úseku někde v okolí Jivna právě, běžela přímo po hranici mezi majetkem města Českých Budějovic a na druhé straně byl majetek městečka Lišova. V obou případech to byly vlastně lesní pozemky. No a jak ty uvozy se dělaly nové a nové, tak postupně ta silnice se přesouvala. A už to zřejmě dosáhlo řádu desítek metrů, takže už významným způsobem ta silnice se posunula tak, že pokud skutečně měla tvořit hranici mezi těmi dvěma panstvími, tak vlastně tomu jednomu panství přibývalo a tomu druhému ubývalo. protože z právního hlediska skutečně ta silnice měla tvořit mez, hranici.
Tak pojďte, zkuste to přečíst.
Tak v bodě číslo 7 se píše: promluveno s primasem Lišovským stran silnice, která k Lišovu jde, že na nás tam stojící les se uchyluje a gruntu nám ubejvá, jim pak Lišovským mezi tím z druhé strany lesu přibejvá, což my dáleji trpěti nemůžem. Nýbrž společně s obojí strany vyjedouce tu věc spatřiti a grunt náš hájiti budeme.
To je úžasný sloh. Z jakého je to roku, ještě připomeňme?
Je to zápis z 30. června 1681.
No a říkal jste, že se ta kauza táhla nějakou dobu, to znamená, jak to celé dopadlo, protože předpokládám, že se asi Lišov nechtěl svého nově nabitého majetku zbavit.
Tak tady byl prezentován záměr nebo odhodlání města Budějovic ten svůj majetek bránit. Jak říkáte, samozřejmě u Lišovských se dá předpokládat trochu větší laxnost, protože jim toho lesa přibývalo. A takže se to táhlo ty 2 nebo 3 roky. A to nejenom z toho hlediska, že teda se ten majetek přesouvá, ale i z toho hlediska, že na vině vlastně byla špatná údržba té silnice. Ona se nepřesouvala sama od sebe, oni přesouvali ti formani, kteří prostě museli jezdit pořád vedle a vedle. Takže šlo spíš o to, kdo tu silnici bude udržovat. A nakonec se dospělo k dohodě, že silnice bude udržována oběma stranami, oběma městy na společné náklady, to jednak. A jednak, že ty vedlejší větve, ty vedlejší úvozy, které tam postupně vznikly, takže budou zataraseny. Čili, že se porazí nějaké stromy a ty se do těch cest prostě položí napříč, tak, aby jimi nešlo už napříště projíždět. Čili máme tady náznak nějaké regulace, nějaké snahy o svedení té dopravy do nějakého užšího pásu. To, co jsme říkali o těch úvozech, že se rozmáhaly prostě do šířky třeba desítek metrů, tak to šlo tam, kde byly nějaké takové vágní nebo slabé vlastnické zájmy. Jo, kde prostě nikdo moc jako nedbal na to, jestli ta silnice bude mít šířku 10 metrů nebo 150. Tady tam to šlo, ale tady už vlastně směřujeme hluboko do novověku, kdy už ty vlastnické vztahy a to hraničení těch pozemků už prostě bylo tak striktní, že už prostě se dalo říct tady od toho stromu, po tenhle ten je to moje a tady od toho stromu je to tvoje. Čili ta hranice už začala čistě fyzicky hrát významnou roli.
Podstatnou část dnešního Vltavínu, který právě posloucháte, jsme si povídali o cestách, a to nejen v přeneseném, ale i konkrétním slova smyslu. Teď u nich ještě chvíli zůstaneme. 8. února roku 1997 natočil redaktor Českobudějovického rozhlasového studia Jaroslav Klíma následující povídání s Vladimírem Horpeňákem. Povídali si o mnichu Vintířovi, znalci a zakladateli některých šumavských cest.
Na Šumavě žil v 11. století mnich jménem Vintíř. V našich českých dějinách je považován za zemského zrádce, ba dokonce František Palacký píše, že Vintíř, který v Šumavě po 30 let poustevničiv, všechny její prosmyky znal a stezky sám na mnohých místech zakládal a vpustil do Čech německé vojsko. A my, pane doktore, vlastně se v současnosti k Vintířovi hlásíme jako k významné středověké osobnosti, ba dokonce jako k svědci. Jak to s tím zrádným mnichem Vintířem na Šumavě bylo?
No, váš výrok je vlastně dokladem toho, jak zakořeněné jsou některé falešné fámy a obrazy o našich dějinách. Obraz Vintíře jako zrádce, obraz Vintíře ukazujícího cestu německým vojskům do Čech vytvořili popularizátoři českých dějin v druhé polovině 19. století. Tak trochu navázali na Františka Paláckého, který ve svých dějinách líčil situaci k roku 1040, kdy Vintíř se zasloužil o nerušené vyvedení poraženého, zdecimovaného německého vojska z Čech. Byl to vlastně takový čin humanitární povahy. Palacký zároveň ovšem vyslovil domněnku, kterou vy jste tady naznačil, že Vintíř, který na Šumavě dlouho žil a znal prostě veškeré průsmyky a sám stezky zakládal, mohl případně v následujícím roce ukázat německému císařskému vojsku cestu do Čech a tak přispět Němcům k jejich vojenskému úspěchu. Ovšem, to, co Palacký prezentoval jako domněnku, popularizátoři vzali jako nepochybný fakt. Ovšem můžu vás odkázat na nejnovější studium historických pramenů. v listinných památkách ani ve světových legendách není ani náznak nějaké zrady nebo stranění Němcům. Naopak všude se zdůrazňuje Vintířův přátelský poměr k českému prostředí, jeho osobní přátelství s knížaty Oldřichem a Břetislavem. Zdůrazňuje se to, že Vintíř se několikrát zastával českých zájmů na dvoře německého panovníka. Mimo jiné v roce 1034 prosadil osvobození v říši vězněného knížete Oldřicha. No a kdyby Vintíř byl Čechám nepříznivou osobou, jistě by nebyl pohřben v Břevnovském klášteře v Praze. Jistě by se k jeho hrobu nekonaly tak četné a velkolepé poutě. Neprokazovala by se jeho památce tak okázalá úcta v Břevnově i nakonec zde v Dobré vodě na Šumavě. A jistě by sám Přemysl Otakar II. Nejednal v Římě o Vintířově svatořečení.
My bychom ovšem měli dodat, že ta osobnost mnicha Vintíře byla vlastně problematická tím, že Vintíř, mu říkáme my Češi, on se jmenoval Gunter a pocházel z Durynska, čili on byl vlastně rodem Němec, tudíž byl tomu českému vlasteneckému prostředí z toho 19. století už a priori podezřelý. Ale můžeme také říct, že Vintíř byl úplně nejstarším obyvatelem Šumavy, kterého známe jménem, anebo tu ještě někdo žil vlastně okovými před ním v tom 11. století.
No, skutečně to je nepochybný fakt. Vintíř, Gunter, je vlastně první jméno, které se objevuje v dějinách našeho kraje, v dějinách Šumavy. A když hovoříte o Vintíři jako Němci, já bych ho spíš charakterizoval jako na svou dobu velice progresivní moderní osobnost. Vlastně moderní osobnost i pro naše 20. a brzy 21. století. Vintíř byl skutečně středoevropan a on na sebe vzal to hlásání evangelia a v tom evangeliu není rozdílu před Bohem mezi Čechem, Němcem, Černochem nebo prostě nějakou jinou rasou. Všichni teda podle evangelia jsou si rovně a on prostě prosazoval ne Čech, Němec, ale křesťan a prostě všichni křesťané jedno jsou. Možná, že se pozeptáte, jak to, že Vintířovi se dařily takové, bych řekl přímo, husarské kousky,
diplomatické
kousky teda v tehdejší světové nebo evropské politice. Já myslím, že k tomu měl předpoklady vysoce postavené příbuzné, například měl příbuzného krále a císaře Jindřicha II. A také jeho sestru Gizelu, která se pak provdala za uherského krále Štěpána svatého. A legendy tvrdí, že byl kmotrem českého knížete Břetislava. No a na přelomu tisíciletí, kdy mu už tak trochu táhlo na pátý křížek, na padesátku, ho silně oslovilo hnutí obnovy církve a společnosti, toto známé klinejské hnutí. On se rozhodl rozdat veškerý svůj majetek klášterům a vstoupil do benediktinského řádu. Určitou dobu, jak známo, žil v bavorském klášteře v Niederaltaichu. Později poustevničil v pralesích bavorské a české Šumavy. V bavorském podhůří založil klášter Rinchnach. No a na té české straně měl dle tradice své poustevny. Zde u Dobré vody, dále u Mouřence nad Anínem, a prý také v kraji kolem pozdějšího hradu Rábí. My tvrdíme a zdůrazňujeme, že Vintíř se upřímně snažil naplňovat heslo svého řádu. Ora et labora. Modli se a pracuj. No a tak spolu se svými žáky buduje stezku, která spojovala Bavorsko s Čechami přes Šumavu. Vedla z oblasti Deggendorfu přes Cvízl, Žďánidla, Dobrou vodu, Hartmanice a Sušici a dále ku Praze. Ovšem Vintíř ji původně nechápal jako obchodní cestu. Ten ji chápal jako cestu evangelia, jako cestu pro misionáře. No to by byla falešná představa, kdybychom si Vintíře představovali jako mnicha, který by seděl ve své poustevně nebo v jeskyni a jenom jaksi opakoval své různé modlitbičky. Ten byl, bych řekl, člověkem činu, podle toho ora et labora. On se osvědčil jako misionář, působil misijně v Čechách, na Moravě, v Uhrách, také u pohanských luticů ve východních oblastech Německa, v Polabí, kde mu ovšem šlo o život, takže se tam zdržel jenom jeden jediný rok. V Uhrách založil například klášter Bakonibel, který byl osazen jeho bratry mnichy z Niederaltaichu. No a působil rovněž, jak jsme už naznačili, jako diplomat. Panovníci jej rádi využívali jako oficiálního prostředníka při mezinárodních jednáních. Obě strany jej stavěly do čela svých poselstev. Vintíře, jak jsme naznačili, k tomu předurčoval urozený původ, vztah k mocným své doby, politické zkušenosti, ale také znalost slovanského jazyka i upřímnost hlasatele Kristova evangelia. Uvádí se, že slovanskému jazyku se naučil u svých podaných v Durynsku, což byli Slované. Vintíř často pobýval na panovnických dvorech a to mívalo pro svatého muže, který přijal přísnou řeholi, i některá úskalí. Legendy o svědci často k tomu uvádějí okolnosti zázraku s pávem. Vypodobnění tohoto zázraku můžete vidět například na fresce v refektáři kláštera v Břevnově. Tuto fresku namaloval bavorský malíř Kozmas Damian Azam. Tak tedy já vám ocituju to milé legendické vyprávění. Jednou vintíř pobýval na dvoře uherského krále svatého Štěpána. Vintířovi, když stoloval s králem a jeho hosty, byl předložen pečený páv. Král naléhal, aby poustevník jedl. Vintíř nechtěl porušit řeholní předpisy, které zakazovaly masité pokrmy, a zároveň si nechtěl rozhněvat ani krále. Sklonil se v tiché modlitbě a hle, poustevníkova modlitba způsobila, že pečený pták, který ležel na stole, obživnul a odletěl. A legendista doslova dodává: vidouce všichni neslýchaný zázrak tento děkovali Bohu i neprotivili se více vůli muže svatého.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.